πρώτη μέρα τέλειωσε. Σας μένουν άλλες 9 μέρες για να δουλέψετε. Να δουλέψετε σκληρά. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από την παραμονή σας εδώ, πρέπει να δουλέψετε πολύ σκληρά. Δραστήρια, θερμά, υπομονετικά, αλλά και επίμονα, ασταμάτητα. Η προσωπική σας εργασία θα αποφέρει τους καλύτερους δυνατών καρπούς από την εδώ διαμονή σας. Τίποτα άλλο δεν μετράει, εκτός από την προσωπική σας σκληρή δουλειά. Από το πρωί στις 4-4.30 ως το βράδυ στις 9-9.30 πρέπει να δουλεύετε συνεχώς, δραστήρια και ασταμάτητα. Κάθε βράδυ για 1-1.5 ώρα θα έχουμε αυτές τις ομιλίες πάνω στον τάμα και πρέπει να καταλάβετε πως δεν είναι για τη διανοητική σας ψυχαγωγία. Απλά είναι για να κατανοήσετε την τεχνική, δηλαδή πώς πρέπει να δουλεύετε. Αν δεν καταλάβετε την τεχνική, μπορεί να δουλεύετε πολύ σκληρά και δραστήρια, αλλά να μην δουλεύετε όπως πρέπει. Και αν δεν δουλεύετε σωστά, δεν μπορείτε να περιμένετε τα καλά αποτελέσματα που αντλούν όλοι όσοι ασκούνται σε αυτήν την τεχνική. Αυτές λοιπόν οι βραδινές ομιλίες είναι για να καταλάβετε πώς θέλει η τεχνική αυτή να δουλεύετε, ώστε στη συνέχεια να δουλέψετε σύμφωνα με αυτήν. Αρχίσατε τη δουλειά σας παρατηρώντας την αναπνοή σας, την εισπνοή και την εκπνοή, έτσι όπως μπαίνει και βγαίνει φυσιολογικά. Δεν πρόκειται όμως για άσκηση αναπνοής. Σκοπός σας δεν είναι να ελέγξετε την αναπνοή σας, ούτε να ρυθμίσετε την αναπνοή σας. Εδώ δεν κάνουμε μια άσκηση της πραναγιάμα, όπου είναι απαραίτητη η ρύθμιση της αναπνοής. Κάθε τεχνική έχει και διαφορετικές ιδιαιτερότητες, ειδικότητες. Δεν είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε τις άλλες τεχνικές, αλλά είσαστε εδώ για να δοκιμάσετε αυτή την τεχνική. Είσαστε εδώ για να δώσετε κάθε ευκαιρία σε αυτή την τεχνική. Πρέπει να κατανοήσετε την ειδικότητα αυτής της τεχνικής, την ιδιαιτερότητά της. Να την αποδεχτείτε και να δουλέψετε έτσι ακριβώς, όπως θέλει αυτή η τεχνική να δουλέψετε. Μην προσπαθείτε να ρυθμίσετε την αναπνοή σας. Αφήστε την στο φυσικό της ρυθμό. Αν η αναπνοή είναι βαθιά, έχετε την επίγνωση πως είναι βαθιά. Αν είναι ρηχή, έχετε την επίγνωση πως είναι ρηχή. Αν μπαίνει από το αριστερό ρουθούνι, έχετε την επίγνωση ότι μπαίνει από το αριστερό ρουθούνι. Αν μπαίνει από το δεξί ρουθούνι, έχετε την επίγνωση ότι μπαίνει από το δεξί ρουθούνι. Αν μπαίνει ταυτόχρονα και από τα δύο ρουθούνια, έχετε την επίγνωση μπαίνει και από τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα. Αυτό είναι όλο. Μην επεμβαίνετε στη φυσική ροή της αναπνοής. Αφήστε τη φύση να παίξει το δικό της ρόλο. Ο δικός σας ρόλος είναι απλά να παρατηρείτε. Να παρατηρείτε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Όχι έτσι όπως θα θέλατε να είναι, αλλά έτσι όπως είναι. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της τεχνικής. Αρχίζετε με το να παρατηρείτε την αναπνοή έτσι όπως είναι. Καθαρή αναπνοή, απλή αναπνοή, τίποτα άλλο εκτός από την αναπνοή. Ξέρω από την εμπειρία χιλιάδων μαθητών που έρχονται στα σεμινάρια πως η πρώτη μέρα είναι δύσκολη. Μερικοί παραπονούνται για πόνο στα πόδια ή για πόνο στην πλάτη ή στο κεφάλι ή για αυτή ή την άλλη ενόχληση. Είναι φυσικό. Ένας από τους βασικούς λόγους γι' αυτό είναι πως τόσο το σώμα όσο και ο νου σας είναι εχμάλωτοι των συνηθιών της ζωής τους. Τώρα κάνετε κάτι που δεν το έχουν συνηθίσει. Και έτσι αρχίζουν να αντιστέκονται, να επαναστατούν. Το σώμα επαναστατεί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ο νους επαναστατεί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Και φυσικά εσείς νιώθετε πολύ μεγάλη ενόχληση. Αυτός είναι ένας λόγος, αλλά πολύ ασήμαντος λόγος. Ο βασικός λόγος της ενόχλησής σας είναι η ίδια η τεχνική. Επειδή έχετε αρχίσει να δουλεύετε ακριβώς όπως θέλει η τεχνική να δουλέψετε. Οι δυσκολίες, οι ενοχλήσεις, οι αναστατώσεις έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται γιατί εσείς αρχίσατε να παρατηρείτε τη φυσική σας αναπνοή, τη φυσιολογική αναπνοή μόνο την αναπνοή και τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μαζί με την επίγνωση της αναπνοής σας ζητάνε να επαναλαμβάνετε νοητικά μία λέξη. Σχηματίζετε νοητικά μία λέξη, ένα μάντρα, μια πρόταση και την επαναλαμβάνετε από μέσα σας, την επαναλαμβάνετε νοητικά. Μια νοητική, λεκτική έκφραση που σας βοηθάει. Το ξέρω από προσωπική εμπειρία γιατί έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία και το έχω ακούσει και από πολλούς άλλους που το βίωσαν. Δέχομαι λοιπόν πως αν προσθέσεις μία λέξη, οποιαδήποτε λέξη, και αρχίζεις να την επαναλαμβάνεις, ενώ συγχρόνως διατηρείς την επίγνωση της αναπνοής, ο νους σου ηρεμεί πολύ πιο εύκολα, συγκεντρώνεται πιο εύκολα. Επίσης, υπάρχουν τεχνικές που συγχρόνως με την επίγνωση της αναπνοής σου ζητάνε να οραματιστείς, να φανταστείς μια μορφή, μια εικόνα, τη μορφή ή την εικόνα αυτού ή εκείνου του Θεού ή της Θεάς, του ιδρυτή αυτής ή εκείνης της θρησκείας, για την οποία νιώθεις μεγάλο και βαθύ σεβασμό και αφοσίωση. Εξακολουθείς να φαντάζεσαι αυτή τη μορφή ή την εικόνα και ανακαλύπτεις άλλη μία φορά πως ο νου σου συγκεντρώνεται, συγκεντρώνεται πιο εύκολα. Οι ενοχλήσεις όσο πάνε και χάνονται, περνάνε. Ο νου σου ησυχάζει, γίνεται όλο και πιο γαλήνιος, γίνεται όλο και πιο συγκεντρωμένος. Παρόλο που το γνωρίζω αυτό από προσωπική μου εμπειρία και από τις εμπειρίες πολλών άλλων, επιμένω και λέω, μη χρησιμοποιείτε λεκτικές επαναλήψεις, μη χρησιμοποιείτε οραματισμούς. Παρατηρήστε μόνο την αναπνοή, την απλή αναπνοή, τίποτα άλλο εκτός από την αναπνοή. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος βάσιμος λόγος γι' αυτό. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι. Για να το καταλάβουμε, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο σκοπός αυτής της τεχνικής διαλογισμού. Ποιος είναι ο στόχος της. Αν ο στόχος του διαλογισμού είναι η συγκέντρωση του νου, το να ηρεμήσει τον φλίαρο νου, τότε βέβαια πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί κάποια λεκτική επανάληψη ή κάποιον οραματισμό ή φαντασία. Δεν θα ήταν λάθος. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά αυτή την τεχνική, η συγκέντρωση του νου, η ηρεμία του νου είναι απλά ένα βοήθημα, ένας τρόπος. Δεν αποτελεί τον τελικό στόχο. Ο τελικός στόχος είναι ο εξαγνισμός του νου. Όχι μόνο στο επιφανειακό επίπεδο, αλλά εξαγνισμός του νου στο βαθύτερο επίπεδο, στη ρίζα, για να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς, ο τωρινός τρόπος συμπεριφοράς που είναι σε συνεχή αναταραχή, σε μόνιμη αναταραχή. Κάτι ανεπιθύμητο συμβαίνει στη ζωή μας. Ανεπιθύμητα πράγματα συμβαίνουν συνεχώς και αρχίζουμε να δενόμαστε κόμπος, να αναπτύσσουμε εσωτερικές εντάσεις, να παράγουμε αρνητικά συναισθήματα. Κάτι που θέλαμε να γίνει δεν γίνεται. Κάποιο εμπόδιο εμφανίζεται και αρχίζουμε πάλι να δενόμαστε κόμπι, να αναπτύσσουμε εντάσεις. Παράγουμε αρνητικά συναισθήματα, θυμό, μίσος, μνησικακία, αντιπάθεια κτλ. Κτλ. Δένουμε κόμπους. Έχουμε γίνει ένα μάτσο κόμπι, γόρδιοι δεσμοί, γεμάτη ένταση. Ολόκληρη η σωματική δομή μας είναι σε ένταση. Ολόκληρη η πνευματική δομή μας είναι σε ένταση. Πού και πού προσπαθεί κανείς να χαλαρώσει στο επιφανειακό επίπεδο. Προσπαθεί να χαλαρώσει το σώμα και να χαλαρώσει το νου. Και αυτό βοηθάει. Αλλά δεν συνειδητοποιεί πως στο βαθύτερο επίπεδο η ένταση παραμένει. Η μόνιμη αναταραχή συνεχίζεται. Γιατί συνεχίζει να δένει κόμπους. Συνεχίζει να παράγει αρνητισμό και αυτό τον κάνει τόσο δυστυχισμένο. Πώς να βγει κανείς από αυτή τη δυστυχία? Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να φτάσετε στο βάθος της πραγματικότητας, της υλικής και πνευματικής δομής σας και να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια της. Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε στο εμπειρικό επίπεδο πώς και πού αρχίσατε να παράγετε αρνητισμό, πώς και πού αρχίσατε να πολλαπλασιάζετε αυτόν τον αρνητισμό. Πρέπει να φτάσετε στην πηγή της δυστυχίας σας, γιατί τότε μόνο θα μπορέσετε να ξεφύγετε από αυτή τη συνήθεια, όπου από άγνοια και μόνο ενώ δεν θέλετε να παραμείνετε στη μιζέρια σας, παραμένετε δυστυχείς. Ενώ δεν θέλετε να πολλαπλασιάσετε τη δυστυχία σας, ωστόσο συνεχίζετε να την πολλαπλασιάζετε, γιατί έχετε άγνοια του τι συμβαίνει βαθιά μέσα σας. Απλά δεν το γνωρίζετε. Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει. Όλοι οι Άγιοι, οι Σοφοί, οι οραματιστές του παρελθόντος έλεγαν «γνώθησε Αυτόν». Έγιναν Άγιοι γιατί γνώρισαν τον εαυτό τους. Πέρασαν από τη διαδικασία της αναζήτησης της αλήθειας σχετικά με τον εαυτό τους. Γνώρισαν τον εαυτό τους και όχι μόνο στο διανοητικό επίπεδο. Αυτό δεν βοηθάει. Πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου την πραγματικότητα. Πράγμα που σημαίνει στο εμπειρικό επίπεδο. Τι είναι αυτό που αποκαλώ εγώ. Είναι αυτή η φυσική, η σωματική δομή. Είναι η διανοητική μου δομή. Μήπως ο συνδυασμός και των δύο είναι το εγώ. Αναπτύσσει κανείς μια τρομακτική προσκόλληση προς αυτή τη σωματική, την διανοητική δομή, ταυτίζοντας τον εαυτό του και ονομάζοντάς την εγώ. Όταν ταυτίζετε όμως τον εαυτό σας με την ύλη και το νου και προσκολάστε σε αυτά, επακολουθεί τόση δυστυχία. Αρχίζουν οι εντάσεις, αρχίζετε να δένετε κόμπους και η δυστυχία σας αρχίζει κι αυτή. Το να δεχτούμε αυτή τη δυστυχία στο διανοητικό επίπεδο ή και στο λατρευτικό, επειδή μας το είπε ένα φωτισμένο άτομο, δεν επαρκεί. Πρέπει να ερευνήσουμε την αλήθεια στο πραγματικό επίπεδο, την πραγματικότητα όλου μας του είναι, του νου και της ύλης. Ξεκινώντας από το επιφανειακό επίπεδο, το εμφανές, το χοντροειδέστατο, πηγαίνουμε όλο και πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο βαθιά, στο πιο λεπτό, στο λεπτότερο, ως το λεπτότατο επίπεδο. Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να ερευνήσετε την αλήθεια ολόκληρου του πεδίου της ύλης, να ερευνήσετε την αλήθεια ολόκληρου του πεδίου του νου στο εμπειρικό επίπεδο. Αν κάποιος θέλει να συνειδητοποιήσει την αλήθεια στο εμπειρικό επίπεδο, πρέπει να δουλέψει μέσα στο πλαίσιο του σώματός του και όχι έξω από αυτό. Η τεχνική λοιπόν θα σας βοηθήσει να ερευνήσετε την πραγματικότητα μέσα στα πλαίσια του δικού σας σώματος και η αναπνοή θα είναι για σας ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Η καθαρή αναπνοή, η απλή αναπνοή, έτσι όπως είναι. Ένας από τους λόγους που δεν θέλουμε να ασκηθείτε στη λεκτική επανάληψη ή στον οραματισμό. Ένας από τους λιγότερο σημαντικούς λόγους που ωστόσο παραμένει σημαντικός είναι γιατί όταν κάνετε τη λεκτική επανάληψη χρησιμοποιείτε κάποια λέξη. Το όνομα αυτού ή εκείνου του Θεού, αυτής ή εκείνης της θεάς, του ιδρυτή αυτής ή εκείνης της θρησκείας. Όποτε ασπάζεστε μια συγκεκριμένη θρησκεία ή δόγμα. Αυτή η τεχνική όμως θέλει να δουλέψετε στο επίπεδο της οικουμενικής αλήθειας. Η τεχνική η ίδια είναι απελευθερωμένη από κάθε δογματισμό. Αν χρησιμοποιείτε το όραμα, τη φανταστική εικόνα ή τη μορφή αυτού του Θεού ή εκείνης της θεάς, του ιδρυτή αυτής ή εκείνης της θρησκείας, πάλι ασπάζεστε μια συγκεκριμένη οργανωμένη θρησκεία, ένα δόγμα. Τότε δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή την άσκηση. Μόνο αυτοί που ανήκουν σε αυτό το συγκεκριμένο δόγμα θα ασκηθούν με αυτόν τον τρόπο, όποτε θα πάψει να είναι οικουμενικός. Καταλάβετε πως η δυστυχία μας είναι παγκόσμια. Η αρρώστια είναι παγκόσμια. Όταν κάποιος παράγει αρνητισμό, θυμό, μίσος, νησικακία, πόθο, φόβο, εγωισμό, οποιονδήποτε αρνητισμό γεμίζει ένταση, γεμίζει δυστυχία. Αυτό ισχύει για όλους. Όταν είστε θυμωμένος, τι τίτλο μπορείτε να δώσετε στον θυμό σας? Ο θυμός που σας παρουσιάστηκε είναι χριστιανικός θυμός ή μήπως εβραϊκός ή ινδουιστικός ή βουδιστικός θυμός ή μήπως αμερικάνικος, αγγλικός, ρώσικος θυμός. Ο θυμός είναι θυμός, αλλά και την δυστυχία που νιώθει κανείς εξαιτίας αυτού του αρνητικού συναισθήματος μπορείτε μήπως να την ονομάσετε ινδουιστική δυστυχία ή μωαμεθανική δυστυχία ή χριστιανική ή εβραϊκή δυστυχία. η δυστυχία είναι παγκόσμια. Αφού λοιπόν η αρρώστια είναι παγκόσμια, πρέπει και η θεραπεία να είναι παγκόσμια. Μια δογματική θεραπεία δεν βοηθάει. Επομένως, μια πολύ σημαντική προϋπόθεση αυτής της τεχνικής είναι πως σε κάθε βήμα που κάνετε στο μονοπάτι, από την αρχή και ώσπου να φτάσετε στον τελικό στόχο, κάθε σας βήμα πρέπει να βασίζεται στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα που βιώνετε εσείς. Στην πραγματικότητα αυτής της στιγμής. Έτσι όπως εκδηλώνετε την κάθε στιγμή. Τη μία στιγμή μετά την άλλη. Μέσα στα πλαίσια του σώματος. Στην πραγματικότητα που έχει να κάνει με την δομή αυτού του σώματος. Με τη δομή αυτού του νου. Και εσείς απλά την παρατηρείτε. Την παρατηρείτε. Αυτό που συμβαίνει είναι παγκόσμιο και ισχύει για τον καθένα, μέχρι να φτάσει στον τελικό στόχο. Μην ανακατεύετε την εμπειρία σας με κάποια πίστη, δόγμα ή αίρεση, ούτε με κάποια φιλοσοφία από αυτήν ή εκείνη την παράδοση, όσο σωστή κι αν είναι, όσο αληθινή κι αν είναι. Η πραγματικότητα που δεν έχετε βιώσει δεν είναι πραγματικότητα για σας. Η πραγματικότητα που βιώνει ένα φωτισμένο άτομο, ο Βούδας ας πούμε, ή ο Χριστός ή ο Μωάμεθ, είναι η δική τους πραγματικότητα, όχι η δική σας. Όταν φτάσετε σε αυτό το στάδιο και τη συνειδητοποιήσετε κι εσείς, τότε γίνεται και δική σας πραγματικότητα, όχι πριν. Δουλέψτε λοιπόν με την πραγματικότητα που βιώνετε απευθείας μέσα στα πλαίσια του σώματος, στιγμή προς στιγμή, στιγμή προς στιγμή. Την αναπνοή που βιώνετε από τη μία στιγμή στην άλλη. Εισπνοή. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της στιγμής. Εκπνοή. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της στιγμής. Αν είναι βαθιά, είναι βαθιά. Αν είναι ρηχή, είναι ρηχή. Τότε γίνεται παγκόσμιο αντικείμενο και όχι δογματικό αντικείμενο. Γιατί δεν μπορείς να πεις πως η εισπνοή είναι ινδουιστική, χριστιανική ή αμερικάνικη ή ρώσικη αναπνοή. Εισπνοή και εκπνοή είναι αντικείμενο οικουμενικής αλήθειας. Αν συνεχίσετε να δουλεύετε με την οικουμενική αλήθεια, η τεχνική είναι τέτοια ώστε θα ξεκινήσετε από την πολύ συμπαγή, έντονη, εμφανή πραγματικότητα του επιφανειακού επιπέδου και θα ανακαλύψετε πως μέρα με τη μέρα, αφού θα μείνετε εδώ για 10 μέρες, μέρα με τη μέρα, διαπερνώντας, διεισδύοντας, διαπερνώντας, διεισδύοντας, διαιρώντας, τεμαχίζοντας, διασπώντας, διαλύοντας, θα προχωρήσετε σε μια όλο και πιο λεπτή πραγματικότητα, μια λεπτότερη πραγματικότητα. Μέρα με τη μέρα θα προχωράτε από το χοντροειδές σε ένα όλο και πιο λεπτό επίπεδο. Και είναι βέβαιο πως αυτή η τεχνική θα σας πάει σε ένα στάδιο που θα βιώσετε την πιο λεπτή πραγματικότητα. Την πιο λεπτή πραγματικότητα που αφορά την ύλη στο εμπειρικό επίπεδο. Την πιο λεπτή πραγματικότητα που αφορά το νου στο εμπειρικό επίπεδο. Την πιο λεπτή πραγματικότητα που αφορά το πνευματικό περιεχόμενο στο εμπειρικό επίπεδο. Θα έρθει η ώρα που θα έχετε εξερευνήσει ολόκληρο το πεδίο του νου και της ύλης. Και τότε θα μπορέσετε να υπερβείτε αυτό το πεδίο και να βιώσετε κάτι που είναι πέρα από το νου και την ύλη. Δεν υπάρχουν λέξεις που να εξηγούν τι είναι αυτό. Πρέπει να το βιώσει κανείς να βιώσει την απότατη αλήθεια. Η όλη διαδικασία είναι ένας τρόπος που θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια σε σχέση με τον εαυτό σας. Το γνώθη σε αυτόν. Η διαδικασία της αυτογνωσίας είναι η διαδικασία του να γνωρίσεις τον νόμο, τη φύση, τον οικουμενικό νόμο της φύσης. Και αρχίζεις να κατανοείς τον οικουμενικό νόμο της φύσης καθώς βιώνεις την αλήθεια μέσα σου. Ο οικουμενικός νόμος που κυβερνάει ολόκληρο το σύμπαν, το έμψυχο και το άψυχο, που ισχύει για τον καθένα και το κάθε τι, γίνεται εντελώς ξεκάθαρος. Αυτός ο οικουμενικός νόμος μας τιμωρεί μόλις τον παραβούμε. Όποιος παραβεί τον νόμο τιμωρείται εδώ και τώρα. Αλλά όταν αρχίσουμε να ζούμε ευθυγραμμισμένοι με τον νόμο, όπως θέλει ο νόμος να ζούμε, τότε ο ίδιος ο νόμος μας ανταμείβει. Αυτό είναι κάτι που θα δείτε πολύ καθαρά όσο ερευνάτε την πραγματικότητα σχετικά με τον εαυτό σας, τη σωματική πραγματικότητα, τη νοητική πραγματικότητα, τον συνδυασμό αυτών των δύο, την αλληλεπίδραση που διαδραματίζεται κάθε στιγμή. Αν συνεχίσετε να τα παρατηρείτε, να παρατηρείτε έτσι όπως θέλει η τεχνική αυτή να παρατηρείτε, σωστά, χωρίς να ανακατεύετε τίποτα άλλο με αυτό, τότε τα πάντα θα γίνουν ξεκάθαρα. Η φύση θα αρχίζει να αποκαλύπτεται. Ο νόμος ο ίδιος θα αρχίσει να αποκαλύπτεται. Η αλήθεια του κόσμου, του σύμπαντος, θα ξεκαθαριστεί. Ο νόμος του σύμπαντος θα γίνει τόσο ξεκάθαρος. Και τότε θα σας είναι πολύ εύκολο να ευθυγραμμιστείτε με αυτόν τον νόμο και να ζήσετε έτσι όπως θέλει ο νόμος να ζήσετε. Τότε η ζωή θα είναι γεμάτη ευτυχία, ειρήνη, γαλήνη και όχι μόνο στο επιφανειακό επίπεδο του νου. Ολόκληρο το είναι νους και ύλη και ο συνδυασμός αυτών των δύο θα είναι γεμάτος γαλήνη, αρμονία και ευτυχία. Αυτός είναι ο στόχος της τεχνικής. Και βέβαια, σε 10 μέρες δεν θα έχετε φτάσει στον τελικό στόχο, αλλά μέσα σε αυτές τις 10 μέρες θα έχετε συλλάβει την τεχνική, τον τρόπο που θα τη δουλεύετε. Πώς να δουλεύετε για να ερευνήσετε την πραγματικότητα μέσα σας, προχωρώντας βήμα προς βήμα, βήμα προς βήμα, πάντα από την χοντροειδή πραγματικότητα προς μια όλο και λεπτότερη πραγματικότητα, χωρίς να ανακατεύετε τίποτα άλλο. Την πραγματικότητα όπως τη βιώνετε από τη μία στιγμή στην άλλη. Για να αρχίσετε αυτή τη δουλειά, η αναπνοή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Αν ανακατέψετε κάποια λεκτική επανάληψη ή οραματισμό, όπως είπα και πριν, η συγκέντρωσή σας θα είναι πολύ εύκολη. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όσο ο νου σας συγκεντρώνεται με τη χρήση λέξεων ή οραματισμών, θα ξεχάσετε εντελώς την αναπνοή. Ο νου σας συγκεντρώνεται και αρχίζετε να βιώνετε μια γαλήνη στο επιφανειακό επίπεδο του νου. Τότε όμως όλη η διαδικασία της έρευνας της αλήθειας που αφορά τον εαυτό σας από την επιφάνεια ως το βάθος του χάνεται, αφού έχει χαθεί το εργαλείο. Η καθαρή, η απλή αναπνοή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που με τη βοήθειά του μπορείτε να πάτε πολύ βαθιά. Γι' αυτό μη χάσετε το εργαλείο σε αυτή τη φάση. Αργότερα θα αποκτήσετε μερικά εργαλεία ακόμα που θα σας βοηθήσουν να εμβαθύνετε. Τώρα η αναπνοή είναι πολύ σημαντική για σας, η απλή, καθαρή αναπνοή. Ας υποθέσουμε πως θέλετε να ερευνήσετε την πραγματικότητα σχετικά με το σώμα σας. Τι ξέρετε για το σώμα σας? Μπορεί να έχετε διαβάσει βιβλία φυσιολογίας, ανατομίας, μπορεί να έχετε μελετήσει σχετικά διαγράμματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το ξέρετε. Δεν ξέρετε τίποτα στο εμπειρικό επίπεδο. Η γνώση σας είναι απλά διανοητική. Στο εμπειρικό επίπεδο ξέρετε ελάχιστα πράγματα για το σώμα σας. Ξέρετε κάτι για τα εξωτερικά σας όργανα, τα πόδια, τα μάτια κτλ. Τι κάνουν, σε τι χρησιμεύουν. Λειτουργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, σύμφωνα με τις ορέξεις σας, σύμφωνα με τις εντολές σας. Αν θέλετε να ανοίξετε τα μάτια σας, ανοίγουν. Αν θέλετε να τα κλείσετε, κλείνουν. Τα χέρια σας σηκώνονται, τα πόδια σας κινούνται. Όποια κι αν είναι η επιθυμία σας σε σχέση με τα μέλη σας, τα εξωτερικά αυτά όργανά σας μπαίνουν σε λειτουργία. Τι γίνεται όμως με τα εσωτερικά μας όργανα, την καρδιά, τους πνεύμονες, τα νεφρά, το σηκώτη κτλ? Αν δώσετε την εντολή στην καρδιά σας, σταμάτα να χτυπάς, δεν πρόκειται να σταματήσει. Αν της πείτε πήγαινε πιο σιγά, δεν θα πάει πιο σιγά. Αν θέλετε να χτυπήσει πιο γρήγορα, δεν θα χτυπήσει πιο γρήγορα. Δεν μπορείτε να την προστάξετε, δεν μπορείτε να την ελέγξετε. Όχι μόνο αυτά τα μεγάλα εσωτερικά όργανα, αλλά ολόκληρη η υλική δομή, η σωματική δομή μας αποτελείται από μικροσκοπικά άτομα, από υποατομικά σωματίδια που καθένα από αυτά τα σωματίδια έχει κάποια λειτουργία. Κάθε στιγμή κάτι συμβαίνει στο καθένα τους. Δεν το ξέρετε γιατί δεν το έχετε βιώσει. Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να το βιώσετε. αλλά δεν θα έχετε κανένα έλεγχο πάνω του. Απλά συμβαίνει με ένα φυσικό τρόπο. Μπορεί λοιπόν να ξέρετε κάτι για τη σωματική σας δομή στο επιφανειακό της επίπεδο. Στο εξωτερικό της επίπεδο, όπου τα πράγματα συμβαίνουν ηθελημένα αλλά και άθελά σας. Δεν ξέρετε όμως τίποτα για αυτά που συμβαίνουν μέσα σας, άθελά σας. Απλά συμβαίνουν. Εσείς δεν έχετε κανένα έλεγχο πάνω τους. Ο Βούδας βρήκε ένα εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου αρχίζετε να βιώνετε την πραγματικότητα μέσα στα πλαίσια του σώματός σας. Και αυτό το εργαλείο είναι η αναπνοή. Για παράδειγμα, κάποιος που ζει στην εδώ όχθη του ποταμού ξέρει πάνω κάτω την πραγματικότητα σε αυτή την όχθη. Γιατί εδώ ζει όλη του τη ζωή. Κάποιος άλλος διασχίζει το ποτάμι και πάει στην απέναντι όχθη και όταν γυρίζει λέει πολλά καλά λόγια για την απέναντι πλευρά. Είναι υπέροχα εκεί, καταπληκτικά. Ο πρώτος θα ήθελε και αυτός να την απολαύσει, να τη γνωρίσει. Αλλά κάθεται στην εδώ όχθη του ποταμού με τα χέρια σταυρωμένα, με μάτια υγρά και τρεμουλιαστή φωνή και προσεύχεται, κλαίγοντας γεμάτος πόθο. «Αχ, απέναντι όχθη, σε παρακαλώ έλα εδώ. Αχ, απέναντι όχθη, σε παρακαλώ έλα εδώ. Θέλω να σε γνωρίσω, να σε απολαύσω. Δεν θα έρθω εγώ εκεί. Έλα εσύ εδώ». Ας κλαίει για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτό που θέλει δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί. Ο μόνος τρόπος για να γνωρίσει κάποιος την απέναντι όχθη είναι να φύγει από αυτή την όχθη, να περάσει το ποτάμι και να φτάσει στην απέναντι μεριά. Είναι τόσο απλό. Χρειαζόμαστε μια γέφυρα που να ενώνει αυτή την όχθη με την απέναντι, με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να απολαύσουμε και να γνωρίσουμε την απέναντι όχθη. Η αναπνοή παίζει το ρόλο της γέφυρας. Αυτό το γνωστό πεδίο της φυσικής σας δομής, η αναπνοή, συνδέεται με το άγνωστο πεδίο όπου τα πράγματα συμβαίνουν από μόνα τους. Η αναπνοή συνδέει αυτά τα δύο. Είναι μια δραστηριότητα του σώματος που ενεργεί με δύο τρόπους, εκούσια και ακούσια. Αν θελήσετε να πάρετε μια εκούσια βαθιά αναπνοή, μπορείτε να την πάρετε. Αν θελήσετε να πάρετε μια ρηχή αναπνοή, μπορείτε. Ακόμα και αν θελήσετε να σταματήσετε να αναπνέετε για μισό λεπτό, μπορείτε να το κάνετε. Δεν δίνετε διαταγές ή εντολές στην αναπνοή σας. Με φυσικό τρόπο μπαίνει και βγαίνει, εισέρχεται και εξέρχεται. Λειτουργεί λοιπόν με δύο τρόπους. Γι' αυτό κάνετε χρήση της αναπνοής. Και με τη βοήθεια της αναπνοής περνάτε στην απέναντι όχθη, στην άλλη πραγματικότητα αυτής της φυσικής δομής. Αυτό αρχίσατε να κάνετε. Στη διάρκεια αυτού του δεκαήμερου, πολλές άλλες πραγματικότητες που αφορούν τη φυσική σας δομή θα κάνουν την εμφάνισή τους. Να τις δεχτείτε μόνο όταν τις βιώνετε, όχι γιατί αναφέρονται σε αυτές τις ομιλίες, όχι γιατί σας το λέει ο δάσκαλός σας, όχι γιατί το λέει κάποιο κείμενο ή το λέει κάποιος επιστήμονας ή το είπε ο φωτισμένος, ο Βούδας. Δεχτείτε μόνο ότι βιώνετε από τη μία στιγμή στην άλλη. Η αναπνοή θα σας βοηθήσει και πολύ σύντομα θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πως η αναπνοή σας βοηθάει να ερευνήσετε και το νοητικό σας πεδίο. Αρχικά θα σας φαίνεται πως η αναπνοή είναι μια σωματική λειτουργία, μπαίνει και βγαίνει. Αλλά πολύ σύντομα θα συνειδητοποιήσετε πως έχει μεγάλη σχέση με το νου και έχει μεγάλη σχέση με τα νοητικά μοιάσματα. Καθώς ασκείστε, θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε πως όταν ο νου σας βουλιάζει μέσα σε οποιονδήποτε αρνητισμό, στο θυμό, το μίσος, την νησικακία, την εχθρότητα, το πάθος, τον φόβο ή οτιδήποτε άλλο, η αναπνοή χάνει την ομαλότητά της. Πάβει να είναι αρμονική, γίνεται κάπως πιο σκληρή, πιο γρήγορη. Και όταν αυτός ο αρνητισμός έχει περάσει, τότε βλέπετε πως η αναπνοή ξαναγίνεται ομαλή. Η αναπνοή είναι στενά συνδεδεμένη με το νου σας και τους νοητικούς αρνητισμούς. Το γεγονός αυτό θα γίνει όλο και πιο ξεκάθαρο. Ήρθατε εδώ για να φτάσετε στην πηγή των προβλημάτων σας, των καθημερινών σας προβλημάτων, δηλαδή στην πηγή των αρνητισμών σας. Η αναπνοή θα σας βοηθήσει στο νοητικό πεδίο να πάτε βαθιά μέσα στο πρόβλημά σας, εκεί που γεννιέται ο αρνητισμός. Θα σας βοηθήσει να εξερευνήσετε για την πραγματικότητα του νου σας. Στο υλικό επίπεδο, όλη μέρα παρατηρείτε την αναπνοή να μπαίνει και να βγαίνει από τα ρουθούνια. Μπαίνει και βγαίνει. Εισέρχεται και εξέρχεται. Περνάει από το αριστερό ρουθούνι, περνάει από το δεξί ρουθούνι, περνάει και από τα δύο ρουθούνια μαζί. Μπορεί να είναι βαθιά ή ρηχή. Όπως και να ήταν, εσείς την παρατηρούσατε. Αυτή ήταν η παρατήρηση της αλήθειας, της φυσικής σας δομής. Απόψε και αύριο όλη μέρα θα αρχίσετε να παρατηρείτε την αλήθεια της φυσικής δομής σε ένα πιο λεπτό, πιο βαθύ επίπεδο. Ήταν πάντα εκεί, αλλά εσείς δεν τη βιώνατε. Τώρα θα αρχίσετε να τη βιώνετε. Καταλάβετε πως η έρευνα σε αυτό το στάδιο γίνεται σε μια πολύ μικρή περιοχή. Πρέπει να ερευνήσετε την πραγματικότητα μέσα σε αυτήν την περιορισμένη περιοχή που έχει σαν βάση το πάνω χείλι και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή των ρουθουνιών. Κρατάτε την προσοχή σας στην είσοδο των ρουθουνιών και στο χώρο μέσα στα ρουθούνια. Η αναπνοή περνάει πάνω από αυτήν την περιοχή και εσείς έχετε την επίγνωσή της μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο. Θα παρατηρήσετε τότε πως επειδή δουλεύετε σε μια τόσο μικρή περιοχή, ο νου σας γίνεται όλο και πιο οξύς, όλο και πιο λεπτός, όλο και πιο διαπεραστικός, όλο και πιο ευαίσθητος. Αρχίζει να νιώθει πιο λεπτές πραγματικότητες. Αν είχατε μια μεγάλη περιοχή να δουλέψετε, ο νους δεν θα γινόταν τόσο οξύς, τόσο εύκολα. Γι' αυτό το λόγο ο φωτισμένος ήθελε να δουλεύετε σε μια τόσο μικρή περιοχή. Μετά από 1-2 μέρες θα μικρύνετε ακόμα περισσότερο αυτή την περιοχή. Όσο πιο μικρή η περιοχή της επίγνωσής σας, τόσο πιο οξύς τίνει να γίνεται ο νους. Ο νους γίνεται όλο και πιο οξύς για να νιώσει πιο λεπτές πραγματικότητες. Απόψε και αύριο θα αρχίσετε να νιώθετε το άγγιγμα της αναπνοής, που ίσως από σήμερα να έχετε ήδη αρχίσει να νιώθετε. Το άγγιγμα της εισπνοής, το άγγιγμα της εκπνοής, οπουδήποτε μέσα σε αυτήν την περιορισμένη περιοχή. Δεν είναι ανάγκη να αγγίζει παντού, οπουδήποτε στα εσωτερικά τυχώματα των ρουθουνιών ή στους εξωτερικούς δαχτυλίους των ρουθουνιών ή και στην περιοχή κάτω από το ρουθούνια και πάνω από το πάνω χείλι. Σε αυτή την περιορισμένη περιοχή, όπου νιώσετε το άγγιγμα, συγκρατήστε απλά την επίγνωσή του. Μην κάνετε τίποτα. Ολόκληρη η τεχνική είναι απλά να έχετε επίγνωση. Αν νιώσετε ένα άγγιγμα, έχετε επίγνωση ότι εδώ νιώθετε ένα άγγιγμα. Αν δεν το νιώθετε, δεν το νιώθετε. Απλά κρατήστε την επίγνωση της αναπνοής να μπαίνει και να βγαίνει. Δώστε όμως περισσότερη σημασία στο άγγιγμα. Μεθαύριο θα δείτε πως θα αρχίσετε να νιώθετε μια ακόμα πιο λεπτή πραγματικότητα και την μεθεπόμενη μια ακόμα λεπτότερη πραγματικότητα. Έτσι θα κινήσετε από μια πιο χοντροειδή πραγματικότητα σε μια όλο και λεπτότερη, όλο και λεπτότερη, ως τη λεπτότατη πραγματικότητα που αφορά το φυσικό σας σώμα, αλλά που αφορά και το νου σας. Σήμερα, κανείς δεν σας είπε να παρατηρείτε το νου σας, αλλά χωρίς να το θέλετε, αρχίσατε να τον παρατηρείτε. Παρατηρήσατε και είπατε, «Τι νους είναι αυτός που κουβαλάω?» Σας ζήτησαν να παρατηρήσετε την αναπνοή σας. Μόλις που παρατηρήσατε 2 αναπνοές και έφυγε. Ο νους σας βρέθηκε κάπου αλλού. Και ύστερα από αρκετή ώρα συνειδητοποιήσατε, «Αχ, πού έχει πάει?» «Είμαι εδώ για να παρατηρώ την αναπνοή μου και πάλι χάθηκα». Σε λίγο πάλι, μετά από 1-2 αναπνοές, βρίσκεται πάλι κάπου αλλού. Και πάλι το συνειδητοποιείτε και τον ξαναφέρνετε πίσω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ανακαλύψετε πως αυτός ο νους όλο κάπου αλλού πάει, αυτός ο άστατος νους σας αναστατώνει πολύ. Νους είναι αυτός που έχω, ούτε αυτό το απλό πράγμα δεν μπορεί να κάνει, απλά να παρατηρεί, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Η αναπνοή είναι εκεί στη θέση της, δεν πρόκειται για άχυση της αναπνοής. Η αναπνοή είναι εκεί, Η δική σας δουλειά είναι απλά να την παρατηρείτε. Αυτό μόνο έχετε να κάνετε. Κάθεστε στην όχθη ενός ποταμού. Το ποτάμι κυλάει. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το παρατηρείτε. Ωστόσο ο νου σας δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό το απλό πράγμα. Και νιώθετε μεγάλη απογοήτευση. Δημιουργείτε μέσα σας ταραχή, εκνευρισμό. Και κάνετε το αντίθετο από ό,τι σας λέει η τεχνική. Ακολουθείτε τον τρόπο λειτουργίας του νου σας. Όταν σας συμβεί κάτι που δεν το θέλετε, αντιδράτε. Αντιδράτε με αναστάτωση, εκνευρισμό, αρνητισμό. Και αυτό αρχίσατε να κάνετε. Τώρα θέλετε ο νου σας να συγκεντρωθεί και για δες δεν συγκεντρώνεται. Οπότε αρχίζουν αμέσως οι αντιδράσεις. Η τεχνική θέλει απλά να δεχτείτε το γεγονός πως ο νου σας πήγε περίπατο. Αυτή τη στιγμή ο νου σας πήγε περίπατο. Χαμογελώντας, δεχτείτε το. Πήγε περίπατο και τι με αυτό. Η αναπνοή δεν έπαψε να είναι εκεί. Γυρίστε λοιπόν στην αναπνοή. Γυρίστε στην αναπνοή. Πολύ σύντομα θα συνειδητοποιήσετε πως όταν δεχτείτε το γεγονός ότι ο νου σας αφαιρέθηκε, δεν θα χρειάζεται να τον τραβήξετε για να γυρίσει την αναπνοή. Θα γυρίσει μόνος του. Θα γυρίζει αυτόματα. Εσείς απλά δέχεστε το γεγονός ότι ο νους αφαιρέθηκε. Αυτό φτάνει για να ξαναγυρίσει μόνος του στην αναπνοή. Αρχίσατε λοιπόν να παρατηρείτε το νου σας, τη φύση του νου σας. Και αυτός συνέχεια αφαιρείται. Τι επιπόλαιος, τι ασταθής, τι αφηρημένος νους. Εδώ έχουμε άλλη μία πραγματικότητα. Πού πάει αυτός ο νους? Έχει τόσα πολλά αντικείμενα, αλλά δεν μπορείτε να τα καταγράψετε. Εδώ δεν σας επιτρέπουν να κρατάτε ημερολόγιο. Ακόμα κι αν σας το επέτρεπαν, δεν θα ήταν δυνατόν κανείς από εσάς να καταγράψει πού πήγε ο νους του. Τη μία στιγμή είναι στον ουρανό, την άλλη σε ένα εντελώς άλλο κόσμο. Δεν μπορείτε να κρατήσετε ημερολόγιο. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε πολύ προσεκτικά, θα δείτε πως υπάρχουν μόνο δύο πεδία. Μόνο δύο πεδία όπου περιφέρεται ο νου σας. Το πεδίο των αναμνήσεων, του παρελθόντος και το πεδίο του μέλλοντος. Μια ανάμνηση θα εμφανιστεί στο νου σας αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και αργότερα μια άλλη. Η ανάμνηση λέει «αυτό και αυτό συνέβη τότε, αυτός με πρόσβαλε στο παρελθόν και με έβρισε, τότε δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα, όταν αυτός ο τύπος με προσβάλλει, εγώ θα του το ανταποδώσω έτσι και έτσι». Και από εκεί αρχίζετε να κυλιέστε στο μέλλον. Κυλιέστε και ξανακυλιέστε στο μέλλον. Ξαφνικά εμφανίζεται μια σκέψη του παρελθόντος και αρχίζετε να βουλιάζετε στο παρελθόν. Και πάλι αναπηδάτε στο μέλλον και συνεχίζετε να κυλιέστε στο μέλλον. Α, ώστε αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του νου μου. Να κυλιέται στο παρελθόν ή να κυλιέται στο μέλλον. Ο νους μου δεν θέλει να ζει στο παρόν. Δεν θέλει να ζει στο παρόν. Αλλά εμείς πρέπει να ζούμε στο παρόν. Πώς μπορείτε να ζήσετε στο παρελθόν? Το παρελθόν έχει χαθεί για πάντα. Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε τη στιγμή που πέρασε και να την ξαναζήσετε ούτε με όλα τα δολάρια του κόσμου. Αδύνατον. Έχει χαθεί για πάντα. Και το μέλλον είναι μέλλον. Αν δεν γίνει παρόν, δεν μπορείτε να ζείτε στο μέλλον. Πρέπει να ζήσετε στο παρόν. Τι είδους νους είναι αυτός που δεν θέλει να ζει στο παρόν? Αυτός είναι ο λόγος που παραμένει τόσο ταραγμένος. Δεν ξέρει τη τέχνη του ζήν. Και η τεχνική αυτή διδάσκει την τέχνη του ζήν. Δηλαδή πώς να ζείτε στην παρούσα στιγμή. Όταν παραμείνετε με την αναπνοή ακόμα και για μερικές στιγμές, αυτή είναι η στιγμή της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα αυτής της στιγμής είναι η αναπνοή που μπαίνει και η αναπνοή που βγαίνει. Όλες οι άλλες στιγμές, όταν τριγυρίζατε στο παρελθόν ή στο μέλλον, ήταν αποτέλεσμα του συνηθισμένου πρότυπου του νου. Άλλη μια πραγματικότητα θα γίνει όλο και πιο ξεκάθαρη. Όταν ο νους βουλιάζει στο παρελθόν ή στο μέλλον, τι σκέψεις τον κατέχουν? Και πάλι υπάρχουν δύο κατηγορίες σκέψεων, δύο πρότυπα. Τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Όταν ο νους βουλιάζει στις αναμνήσεις του παρελθόντος, Η ανάμνηση μπορεί να είναι ευχάριστη, μπορεί να είναι και δυσάρεστη. Όταν βουλιάζεις το μέλλον, οι σκέψεις του μέλλοντος μπορεί να είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες. Τότε θα παρατηρήσετε πως όταν αρχίσει να βουλιάζει σε κάτι ευχάριστο του παρελθόντος ή του μέλλοντος, ένα μέρος του νου αρχίζει αμέσως να αντιδρά. «Αχ, μ' αρέσει! Υπέροχο! Αυτό πρέπει να μου συμβαίνει ξανά και ξανά!» Από ευχάριστη σκέψη γίνεται πόθος και στη συνέχεια γίνεται προσκόλληση. Και πριν το καταλάβετε, έχετε χάσει την ισορροπία του νου σας. Βρίσκεστε σε ανισορροπία και έχετε γίνει δυστυχισμένος, γιατί αρχίσατε να ποθείτε και αρχίσατε να προσκολάστε. Με τον ίδιο τρόπο, όταν ο νους αρχίζει να βουλιάζει σε μια δυσάρεστη σκέψη του παρελθόντος ή του μέλλοντος, παρατηρείτε πως ένα μέρος του νου αρχίζει αμέσως να αντιδρά. «Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει». Και αυτό το «δεν μ' αρέσει» πολύ σύντομα μεταβάλλεται σε απέχθεια, μίσος. Όποτε πάλι παρατηρείτε πως έχετε χάσει την ισορροπία του νου σας. Έχετε αναστατωθεί πολύ. «Α, ώστε αυτή είναι η παρούσα συμπεριφορά του νου μου». Αντιδρά συνέχεια με πόθο, προσκόλληση, απέχθεια, μίσος. Στη γλώσσα των ημερών του Βούδα αυτό ονομαζόταν ράγκα. Ράγκα σημαίνει πόθος και ντουέσια σημαίνει απέχθεια. Συνέχεια λοιπόν πάμε από τον πόθο στην απέχθεια, από τον πόθο στην απέχθεια και επομένως είμαστε συνεχώς αναστατωμένοι. Γιατί αυτός ο πόθος, γιατί αυτή η απέχθεια, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει βαθιά μέσα μας. Ο επιφανειακός νους παραμένει απασχολημένος με εξωτερικά αντικείμενα και έτσι αγνοούμε το βάθος του νου όπου εμφανίζεται ο πόθος ή απέχθεια, όπου εμφανίζεται η αναστάτωση και η δυστυχία. Αυτό ονομάζεται μόχα, άγνοια. Ο νους έχει μεγάλη άγνοια. Ορισμένες στιγμές θα παρατηρήσετε πως η άγνοια έχει ο νους σας. Μια σκέψη εμφανίζεται στο νου που ανήκει στο παρελθόν ή στο μέλλον. Μπορεί να είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη, δεν έχει σημασία. Μια σκέψη εμφανίστηκε στο νου και πριν ακόμα τελειώσει μια μόνο πρόταση, εμφανίζεται μια άλλη σκέψη. Άσχετες σκέψεις μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ακολουθία σκέψεων. Αυτό είναι παραφροσύνη. Τι άλλο μπορεί να είναι από παραφροσύνη? Όταν λέτε πως κάποιος είναι τρελός, είναι παράφρον. Όταν λέτε πως αυτό το άτομο είναι τρελό, είναι παράφρον, είναι γιατί δεν έχει ακολουθία σκέψης. Για παράδειγμα, βλέπετε ένα τρελό που έχει 4 μέρες να φάει. Νιώθετε συμπόνια και του προσφέρετε ένα πιάτο φαγητό. Με μεγάλη χαρά κάθεται κάτω να το φάει, γιατί πεινάει πολύ. Παίρνει μια μπουκιά από το πιάτο, αλλά πριν φτάσει αυτή η μπουκιά στο στόμα του, η αλληλουχία της σκέψης του έχει αλλάξει. Τώρα σκέφτεται, είμαι στο μπάνιο και πλένομαι. Αυτό είναι το σαπούνι μου. Και αρχίζει να τρίβει την μπουκιά στο σώμα του. Πριν όμως τελειώσει με αυτό, μια άλλη σκέψη του έρχεται στο νου. Αυτό το άτομο που μόλις ήρθε είναι εχθρός μου και ήρθε να με σκοτώσει. Αλλά πριν με σκοτώσει, αυτός θα τον σκοτώσω εγώ. Πώς να τον σκοτώσω? Α, έχω αυτές τις χειροβομβίδες. Άμα του τις πετάξω, θα πεθάνει. Και έτσι πετάει όλο το φαγητό του. Αυτός είναι τρελός. Είναι παράφρον. Δεν έχει καμιά ακολουθία σκέψης. Κάθε ένας θα συνειδητοποιήσει πόσο τρελός είναι. Κανείς δεν έχει καμιά ακολουθία σκέψης. Μια σκέψη αρχίζει, ξαφνικά κάτι άλλο εμφανίζεται και αμέσως μετά κάτι άλλο. Παραφροσύνη. Την ονομάζουμε μόχα, άγνοια. Μέρος της άγνοιας είναι το γεγονός ότι δεν ξέρετε τι σας συμβαίνει. Άλλο μέρος της άγνοιας είναι πως δεν έχετε ακολουθία στη σκέψη σας. Ακόμα και όταν υπάρχει κάποια ακολουθία σκέψης, δεν ξέρετε πώς παράγεται αρνητισμό στο νου σας και πώς παράγεται δυστυχία. Αυτό θα γίνει όλο και πιο ξεκάθαρο στο εμπειρικό επίπεδο, όσο βαθύτερα πηγαίνετε. Η αλληλεπίδραση του νου και της ύλης θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη, όλο και πιο ξεκάθαρη. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψετε. Να δουλέψετε όπως σας το ζητάει αυτή η τεχνική. Τότε η δουλειά σας θα γίνει πιο εύκολη. Μην καταδικάζετε οποιαδήποτε άλλη τεχνική ακολουθούσατε στο παρελθόν. Μην την καταδικάζετε. Μπορεί να ασκούσατε τελετουργίες ή θρησκευτικές τελετές. Μην τις καταδικάζετε. Για αυτές τις 10 μέρες έχετε έρθει εδώ για να δώσετε μια δίκαιη ευκαιρία σε αυτή την τεχνική. Για να αποκτήσετε τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτές τις 10 μέρες. Για να δώσει ένας οικογενειάρχης 10 μέρες από τη ζωή του δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάθε οικογενειάρχης έχει ένα σωρό ευθύνες. Πρέπει να τα αφήσει όλα πίσω του και να έρθει εδώ να ερευνήσει τι είναι αυτή η αναπνοή, τι είναι αυτός ο νους. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι πολύ σημαντικός. Σας βοηθάει να μάθετε την τέχνη του ζην. Πώς να ζείτε γαλήνια και αρμονικά. Πώς να βιώνετε γαλήνη και αρμονία μέσα σας και πώς να μεταδίδετε γαλήνη και αρμονία στους γύρω σας. Τώρα, όταν παράγετε αρνητισμό, γίνεστε δυστυχισμένοι. Και δεν κρατάει κανείς αυτή τη δυστυχία μόνο για τον εαυτό του. Όταν παράγετε αρνητισμό και νιώθετε δυστυχισμένοι, διοχετεύετε τη δυστυχία σας και στους άλλους. Δημιουργείτε τόση ένταση στην ατμόσφαιρα γύρω σας. Οποιοδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί σας εκείνη την ώρα, νιώθει και αυτός την ένταση και γίνεται δυστυχής. Αυτός δεν είναι σωστός τρόπος να ζει κανείς. Λείπει η τέχνη του ζην. Η Βιπάσανα θα σας διδάξει την τέχνη του ζην. Ένα τρόπο ζωής, το σωστό τρόπο ζωής, ένα κώδικα συμπεριφοράς. Πώς να ζείτε γαλήνια και αρμονικά μέσα σας και πώς να μην διοχετεύετε τίποτα άλλο εκτός από γαλήνη και αρμονία στους γύρω σας. Αυτό γίνεται εφικτό μόνο όταν ερευνάτε την αλήθεια της φύσης, της παρούσας φύσης του νου και της ύλης σας, της φύσης του νόμου του σύμπαντος. Όλα αυτά πρέπει να βιωθούν και τότε θα δείτε πως κάτι αρχίζει να αλλάζει μέσα σας, μια αλλαγή προς το καλύτερο. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψετε σκληρά. Και γι' αυτό υπάρχουν μερικές σημαντικές συμβουλές, κάποιες προειδοποιήσεις, ώστε να κάνετε την καλύτερη χρήση των 9 επόμενων ημερών. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι πως εδώ κάνετε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Στην ουσία πρόκειται για μια βαθιά χειρουργική επέμβαση στον ίδιο τον νου σας. Και όταν κάνετε μια βαθιά χειρουργική επέμβαση, πολύ βαθιά ριζωμένα κόμπλεξ αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι φυσικό όταν ανοίγεται μια πληγή τοπίων που περιέχει να ανέβει στην επιφάνεια. Αυτό είναι για το καλό σας. Η διαδικασία όμως του να σχίσεις την πληγή και να βγάλεις τοπίων είναι δυσάρεστη. Πρέπει να το αντιμετωπίσετε, να το δεχτείτε με θάρρος. Πρέπει να ανοίξω την πληγή για να βγει τοπίων. Και κάθε δυσάρεστη εμπειρία που θα γνωρίσω είναι για το καλό μου. Όπως είπα, οι δυσάρεστες εμπειρίες που έχετε σήμερα είναι μέρος του παιχνιδιού. Αρχίσατε την εγχείρηση του νου σας. Η πληγή άνοιξε και το οποίο άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια. Τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Να το αντιμετωπίσετε χαμογελώντας. Γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Ένα παράδειγμα. Στην Ανατολή η νοικοκυρά μαγειρεύει χρησιμοποιώντας μια φωτιά από κάρβουνα, πυρωμένα κάρβουνα. Το φαγητό της έγινε και η φωτιά δεν της χρειάζεται πια. Θέλει όμως να φυλάξει τα κάρβουνα για την επόμενη φορά. Για να σβήσει τη φωτιά παίρνει μια χούφτα νερό και το πετάει πάνω στα αναμένα κάρβουνα. Τα αναμένα κάρβουνα από φύση τους είναι ζεστά, πυρωμένα. Το νερό από τη φύση του είναι κρύο. Καθώς έρχονται σε επαφή, το κρύο με το καυτό δημιουργούν μια τεράστια σύγκρουση, μια τεράστια αντίδραση και αυτή η αντίδραση κάνει τσουμ. Ακούμε τον ήχο τσουμ να βγαίνει από εκεί. Ρίχνει άλλη μια χούφτα νερό και άλλο τσουμ. Συνεχίζει να ρίχνει νερό τσουμ, τσουμ, τσουμ μέχρι η θερμοκρασία του κάρβουνου να έρθει στο ίδιο επίπεδο με τη θερμοκρασία του νερού, να μην καίει πια. Τότε ακόμα κι αν ρίξετε ένα γουβά νερό, δεν θα ακούσετε κανένα τσουμ. Καταλάβετε λοιπόν πως μπορεί να δουλεύετε μια ώρα ολόκληρη και να έχετε μόνο μία στιγμή που ο νους σας είναι συγκεντρωμένος πάνω στην αναπνοή σας, καθώς μπαίνει και καθώς βγαίνει. Στην πραγματικότητα αυτής της στιγμής δεν υπάρχει άγνοια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ανακατεύεται καμιά φαντασίωση, κανένας πόθος, καμιά απέχθεια. Όταν μπαίνει η αναπνοή, δεν αρχίζετε να την ποθείτε. Θέλω κι άλλη αναπνοή, κι άλλη αναπνοή. Είναι εκεί και δεν υπάρχει λόγος να την ποθείτε. Και όταν βγαίνει η αναπνοή, δεν αρχίζετε να λέτε «Δεν θέλω άλλη αναπνοή, δεν θέλω άλλη αναπνοή». Βγήκε για να ξαναμπεί. Βγαίνει και ξαναμπαίνει. Εσείς παραμένετε ατάραχοι και απλά παρατηρείτε. Εκείνη η στιγμή, όταν ο νου σας είναι ατάραχος και παρατηρεί την αλήθεια έτσι όπως είναι, χωρίς άγνοια, παραμένει στην πραγματικότητα, χωρίς πόθο, χωρίς απέχθεια, αυτή είναι μια υπέροχη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ένα μέρος του νου είναι απόλυτα καθαρό. Ωστόσο, έχετε ακόμα τόσα σκουπίδια εκεί μέσα, τόσες ακαθαρσίες και αρνητισμούς που έχετε συσσωρεύσει στα βάθη του νου σας. Και όταν η καθαρότητα αυτής της στιγμής έρχεται σε επαφή με αυτόν τον αρνητισμό, γίνεται μεγάλη έκρηξη, ηφαιστειακή έκρηξη, ένα τεράστιο μπούμ που ανεβαίνει στην επιφάνεια και μετατρέπεται σε πόνο στο πόδι, πόνο στην πλάτη, πόνο στο κεφάλι. Αχ, νιώθω τόσο δυσάρεστα, τόσο δυσάρεστα. Καλύτερα να το βάλω στα πόδια. Δεν είναι καλό αυτό για μένα. Είναι αναπόφευκτο να σας συμβούν όλα αυτά. Πάρτε μια δυνατή απόφαση πως θα κάνετε την εγχείρηση του νου σας. Όταν κάνετε μια εγχείρηση, σας την κάνει ένας χειρούργος, ένας ξένος, κάποιος άλλος. Και σας ναρκώνουν, ώστε δεν ξέρετε τι σας συμβαίνει. Εδώ όμως πρέπει να κάνετε εσείς την εγχείρησή σας και δεν υπάρχει αναισθητικό. Πρέπει τώρα να αντιμετωπίσετε όλα όσα θα έρθουν στην επιφάνεια. Φανείτε γενναίοι, αντιμετωπίστε τα. Είναι για το καλό σας. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσετε να αλλάζετε τον τρόπο λειτουργίας του νου σας. Αντιμετωπίστε το και αναπτύξτε τη δύναμη του νου, γιατί εδώ δεν υπάρχει αναισθητικό. Πρέπει να αναπτύξετε τη δύναμη του νου σας. Αυτό που αποτελεί τη δύναμη του νου είναι η απόφαση να εφαρμόσετε όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς. Όπως όταν μπαίνετε στο νοσοκομείο, είσαστε υποχρεωμένοι να δεχτείτε όλους τους κανονισμούς του νοσοκομείου. Έτσι και εδώ έχετε έρθει σε ένα νοσοκομείο, ας μην το αποκαλέσουμε τρελοκομείο. Πάντως ήρθατε σε ένα νοσοκομείο. Ναι, ήρθατε εδώ για να εξαγνίσετε το νου σας, να τον κάνετε υγιή νου. Πρέπει να ακολουθήσετε όλους τους κανονισμούς, όλους τους κανόνες. Ένας κανόνας λέει πως για 10 μέρες είσαστε φυλακή. Δεν θα βγείτε έξω. Δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Ρωτάμε τα άτομα που δηλώνουν συμμετοχή πριν έρθουν σε ένα τέτοιο σεμινάριο. Είσαστε έτοιμοι να μείνετε για 10 μέρες? Και όταν έρχονται στο σεμινάριο, πάλι τους ρωτάμε. Είσαστε έτοιμοι? Κοιτάξτε, διαβάστε αυτούς τους κανονισμούς. Βάλτε την υπογραφή σας. Είσαστε έτοιμοι γι' αυτό? Και πάλι κάποιος δίνει μια μικρή ομιλία και λέει, είσαστε έτοιμοι? Πρέπει να μείνετε για 10 μέρες. Παρόλα αυτά, από την εμπειρία μας με τόσα άτομα και τόσα σεμινάρια, βλέπουμε πως περνώντας η πρώτη μέρα, η εγχείρηση αρχίζει και τη δεύτερη μέρα ξεκινάει μια αναστάτωση και ορισμένοι, όχι όλοι, αλλά μερικοί που είναι διανοητικά πιο αδύνατοι, θέλουν να το βάλουν στα πόδια. Αχ, αυτό δεν είναι καλό για μένα. Ίσως μια άλλη φορά. Θα ξανάρθω κάποια άλλη φορά. Θέλουν να το σκάσουν. Ύστερα πάλι την τέταρτη μέρα, άλλη μια βαθιά εγχείρηση αρχίζει. Την πέμπτη μέρα εμβαθύνει κανείς ακόμα περισσότερο. Και όταν πια φτάσει η έκτη μέρα, φουντώνει πάλι η ίδια αναστάτωση για ορισμένους. Θέλω να φύγω. Θέλω να το βάλω στα πόδια. Η δεύτερη μέρα και η έκτη μέρα μπορεί να υπάρξουν κι άλλες μέρες, αλλά σε αυτές εμφανίζεται μια μεγάλη αναστάτωση. Αντιμετωπίστε τις. Αντιμετωπίστε αυτή την αναστάτωση με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Είμαι εδώ για 10 μέρες. Πρέπει να βγάλω όλα τα σκουπίδια από μέσα μου. Όλο το πίον πρέπει να βγει από την πληγή μου. Είναι δυσάρεστο, αλλά μου κάνει καλό. Θα το αντιμετωπίσω. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν πάτε στο νοσοκομείο για να κάνετε μια εγχείρηση και στη μέση της εγχείρησης πείτε στο χειρούργο «Όχι, όχι, φτάνει πια, θα έρθω αργότερα να τελειώσω την εγχείρηση». Αυτό δεν γίνεται. ο χειρούργος δεν θα το επιτρέψει. Έτσι και εδώ ο χειρούργος δεν θα το επιτρέψει. Κανένας δάσκαλος δεν θα σας επιτρέψει να φύγετε στη μέση ενός σεμιναρίου. Πάρτε λοιπόν μια πολύ δυνατή απόφαση. Δεν θα φύγω ό,τι και αν συμβεί. Άλλη μια δυνατή απόφαση είναι να συμμορφωθώ με τους κανόνες, ιδιαίτερα με το ωράριο. Μου ζητάνε να βρίσκομαι στην αίθουσα διαλογισμού στις 8 το πρωί. Πρέπει να φτάσω μερικά λεπτά πιο νωρίς, ούτως ώστε στις 8 ακριβώς να κάθομαι με σταυρωμένα τα πόδια και να έχω αρχίσει το διαλογισμό μου. Αν αρχίσατε να κουτσομπολεύετε, να συζητάτε, να χαζεύετε από εδώ και από εκεί και να φτάσετε εδώ 10 ή 15 λεπτά νωρίτερα, δεν θα καταφέρετε τίποτα. Αφού είπαμε στις 8, να αρχίσετε στις 8. Το ωράριο είναι πολύ σημαντικό. Κάθε λεπτό είναι πολύτιμο για σας. Την ώρα του διαλογισμού πρέπει να αρχίσετε από τις 8 ως τις 11. Διαλογιστείτε. Μην πείτε «έχω καιρό, κάτσα μια ώρα, φτάνει, τώρα θα πλύνω τα ρούχα μου, θα κάνω ένα μπανάκι, θα κάνω αυτό ή εκείνο», τίποτα από όλα αυτά. Η ώρα του διαλογισμού είναι ώρα διαλογισμού. Κάντε το με αποφασιστικότητα. Μια άλλη δυνατή απόφαση είναι πως 3 φορές τη μέρα, το πρωί 8 με 9, το απόγευμα 2,5 με 3,5 και το βράδυ 6 με 7 θα είσαστε στην αίθουσα διαλογισμού. Ό,τι κι αν γίνει, αποφασίζω να μην λείψω από την αίθουσα. Μπορώ να αλλάξω στάση, δεν πειράζει. Αργότερα, μετά από 3 ή 4 μέρες, δεν θα αλλάζετε καν στάση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας φοβίζει τώρα. Τώρα, σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να αλλάξετε στάση, αλλά πρέπει να παραμείνετε στην αίθουσα διαλογισμού. Αυτό δίνει δύναμη στο νου σας. Η απόφαση σας βοηθάει. Είναι πράξη δυνατής αποφασιστικότητας. Μια ακόμα προειδοποίηση. Σας επιτρέπουμε να ξαπλώνετε και να ξεκουράζεστε στο δωμάτιό σας όταν νιώσετε πολύ κουρασμένοι. Δεν πρέπει όμως να ξαπλώσετε για περισσότερο από 5 λεπτά. Νιώθετε τόσο άνετα ξαπλωμένοι και λέτε «γιατί μόνο 5 λεπτά, πιθανόν αυτός ο περιορισμός να αφορά πιο αδαή άτομα. Εγώ είμαι έξυπνος, δεν νιώθω καθόλου νισταγμένος και ξέρω πως έχω συνείδηση της αναπνοής μου». Γιατί λοιπόν, για 10 λεπτά συνεχίζω να παρακολουθώ την αναπνοή μου. Είμαι πολύ έξυπνος τύπος. Εντάξει λοιπόν, 15 λεπτά. Αρχίζω να νιστάζω. Μισή ώρα και αρχίζω το ροχαλιτό. Ροχαλίζω. Κάποιος άλλος τον κοιτώ να σας ακούει το ροχαλιτό. Αχ, τι ωραία, θα ξαπλώσω κι εγώ για λίγο. Και άλλο ροχαλιτό. Σε λίγο, ολόκληρος ο κοιτώνας θα ροχαλίζει. Ολόκληρο το κέντρο διαλογισμού θα γίνει κέντρο ροχαλιτού. Έχετε έρθει εδώ για να είσαστε ξύπνοι, σε συνεχή αφύπνιση κάθε λεπτό. Γι' αυτό ξαπλώστε αν θέλετε μόνο για 5 λεπτά. Μετά καθίστε πάλι. Δουλέψτε όλο και πιο πολύ σε καθιστή στάση. Δουλέψτε περισσότερο σε καθιστή στάση. Ένα άλλο ρίσκο, ένας άλλος κίνδυνος. Σε αυτό το στάδιο δουλέψτε μέσα, δουλέψτε σε εσωτερικό χώρο. Αν καθίσετε έξω για να κάνετε διαλογισμό στον ήλιο και στον αέρα, δεν σας κάνει καλό. Αργότερα αλλάζει το πράγμα. Ο Βούδας έγινε Βούδας καθισμένος κάτω από ένα δέντρο, κάτω από τον απέραντο ουρανό, την απεριόριστη φύση. Αυτό όμως απαιτεί μεγάλη ωριμότητα στο διαλογισμό. Σε αυτό το στάδιο, αν καθίσετε έξω τις ώρες διαλογισμού, το αεράκι που αγγίζει τα ρουθούνια σας και το μέρος κάτω από τα ρουθούνια σας δεν θα σας επιτρέψει να νιώσετε το λεπτό άγγιγμα της αναπνοής σας. Γι' αυτό μην κάθεστε έξω. Στα διαλύματα φυσικά μπορείτε να βγείτε. Αλλά αν προσπαθήσετε να διαλογιστείτε έξω, εκεί που κάθεστε με κλειστά τα μάτια, μια ηλιακτίδα πάνω στα κλειστά σας βλέφαρα θα σας εμποδίσει να πάτε πιο βαθιά. Γι' αυτό λοιπόν να δουλεύετε πάντα σε εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για σας. Άλλος ένας κίνδυνος. Έχοντας ήδη περάσει εδώ 24 ώρες, ξέρετε πως δεν υπάρχει βραδινό φαγητό. Δεν προσφέρουμε δείπνο εδώ. Στις 11 λοιπόν, ενώ στέκεστε στην ουρά για το μεσημεριανό σας, ίσως σκεφτείτε και το βραδινό. Δεν έχουμε βραδινό εδώ. Εγώ συνήθως τρώω ένα γεμάτο πιάτο το μεσημέρι και ένα γεμάτο πιάτο το βράδυ. Εδώ όμως δεν θα φάω το βράδυ. Καλύτερα λοιπόν να το φάω τώρα. 2 πιάτα, ένα για το μεσημέρι και ένα για το βράδυ. Ο δάσκαλός μας λέει πως πρέπει να δώσουμε τη δική μας μάχη. Πρέπει να πολεμήσουμε στο δικό μας αγώνα. Πρέπει λοιπόν να είμαι δυνατός για να πολεμήσω. Όποτε κάν τα 3 τα πιάτα. Πολύ επικίνδυνο αυτό. Δεν μπορείτε να διαλογιστείτε έτσι, αδύνατον. Αν έχετε συνηθίσει να τρώτε 1 πιάτο σε κάθε γεύμα, κάντε το 3/4. 1/4 του στομαχιού σας πρέπει πάντα να είναι άδειο, σε 24ωρη βάση. Τότε μπορείτε καλύτερα να διαλογιστείτε. Μην το γεμίζετε και το ξεχυλίζετε, είναι απαράδεκτο. Κρατήστε 1/4 του στομαχιού σας άδειο, αυτό θα σας βοηθήσει. Μια προειδοποίηση ακόμα. Η απόλυτη σιωπή είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Έχετε δουλέψει ήδη μια μέρα και είδατε πώς είναι ο νου σας. Τι φλίαρο κουτί. Δεν σταματάει. Φλιαρία, φλιαρία. Πού να αρχίσετε να μιλάτε και με τους άλλους. Φυσικά, αν έχετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την τεχνική, είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι να έρθετε να το συζητήσετε με τους επίκουρους δασκάλους. Αν έχετε κάποιο αληθινό πρόβλημα σχετικά με την οργάνωση, μπορείτε να το κουβεντιάσετε με τους οργανωτές. Μεταξύ σας όμως, καμιά κουβέντα, καμιά επικοινωνία, ούτε καν με χειρονομίες ή ματιές. Μείνετε με τον εαυτό σας. Η πραγματικότητα μέσα σας είναι πολύ σημαντική για σας. Όλη σας τη ζωή είσαστε εξωστρεφείς. Τώρα μαθαίνετε να παρατηρείτε μέσα σας. Αν αρχίσετε να επικοινωνείτε με ένα συμμαθητή σας, τότε αρχίζετε να θέτετε προβλήματα στον εαυτό σας. Ο φλίαρος νου σας δέχεται τροφή για περισσότερη φλιαρία. Αν μιλήσατε με κάποιον, όταν καθίσετε να διαλογιστείτε, οι σκέψεις αυτές θα ξανάρθουν στο νου και θα τον αναστατώσουν. Σκέψεις σχετικές ή άσχετες θα βγουν στην επιφάνεια. Θα έχετε δημιουργήσει ένα πρόβλημα για τον εαυτό σας. Και όχι μόνο ένα πρόβλημα για τον εαυτό σας, αλλά θα είναι πρόβλημα και για το άτομο με το οποίο συζητήσατε. Όταν μιλάτε, δεν μιλάτε με τους τοίχους, δεν μιλάτε με τα δέντρα. Όποιος και να είναι ο συνομιλητής σας, θα είναι ένας από τους διαλογιζόμενους. Και επομένως, δώσατε κι άλλη τροφή για φλιαρία σε αυτό το άτομο. Κι αν η συζήτηση σας συνεχιστεί για λίγο, τότε δημιουργείται πρόβλημα και για άλλους διαλογιζόμενους. Οι δυο σας αρχίσατε να φλιαρείτε και η φασαρία που κάνετε ενοχλεί τόσους μαθητές. Δεν μιλάμε λοιπόν. Κρατάμε απόλυτη σιωπή. Έτσι θα νιώσετε πόσο ευεργετική είναι αυτή η σιωπή. Η σιωπή είναι σημαντική και για ένα άλλο λόγο. Χθες κάνατε ένα όρκο. Δεχτήκατε τους 5 κανόνες. Είναι πολύ εύκολο να τηρήσετε τους 4. Να μην σκοτώσετε, να μην κλέψετε, να μην έχετε σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά δύσκολο να μην πείτε ψέματα. Όποτε μιλάτε εξαιτίας της παλιάς συνήθειας, μπορεί να υπερβάλλετε, μπορεί να κρύψετε κάτι, και έτσι έχετε αθετήσει μια σύλλα. Από τους 5 θεμέλιους λίθους, αν ένας από αυτούς ραγίσει, ο διαλογισμός σας θα εξασθενήσει. Μην το κάνετε αυτό. Σιωπή, απόλυτη σιωπή. Και θα παρατηρήσετε πως θα σας βοηθήσει πολύ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Άλλο ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι πως δεν πρέπει να ανακατεύετε τίποτα με αυτήν την τεχνική. Έχετε παραδώσει τον εαυτό σας σε αυτή την τεχνική για 10 μέρες. Μετά τις 10 μέρες είσαστε πάλι κύριος του εαυτού σας. Αλλά για αυτήν την περίοδο έχετε παραδώσει τον εαυτό σας. Μην ανακατεύετε τίποτα με αυτήν. Κάποιος μαθητής μπορεί να πει «Έχω διαβάσει κάπου πως η Βιπάσανα ασκείται με αυτόν τον τρόπο». Αυτοί λένε πως η Βιπάσανα είναι έτσι. Οι άλλοι λένε πως Σάτι Πατάνα είναι έτσι. Ή η παράδοσή μου λέει πως ο διαλογισμός γίνεται με λεκτικές επαναλήψεις, με οραματισμούς, με φαντασιώσεις. Γιατί να μην κάνω και λίγο από αυτό. Είναι επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο, μεγάλο ρίσκο. Παράδειγμα. Κάποιος έχει συνηθίσει να υπεύει ένα άσπρο άλογο, το δικό του άσπρο άλογο. Κάποιος του δίνει ένα μαύρο άλογο και του λέει «Δοκίμασε αυτό το μαύρο άλογο, είναι εξαιρετικό». Και αυτός απαντάει «Ναι, θα το δοκιμάσω, αλλά δεν θέλω να αφήσω το δικό μου άλογο». Θα βάλω ένα πόδι στο άλογο μου και το άλλο πόδι στο άλλο άλογο, για να το δοκιμάσω. Επικίνδυνο. Κάποιος έχει συνηθίσει να ταξιδεύει με τη βάρκα του και κάποιος του προσφέρει μια άλλη βάρκα. Πολύ άνετη, πολύ γρήγορη, πολύ καλή βάρκα. «Εντάξει, θα τη δοκιμάσω», λέει ο πρώτος, «αλλά με ένα πόδι στη δική μου βάρκα και ένα στη δική σου. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο». Αλλά ακόμα πιο επικίνδυνο είναι να έχετε ένα πόδι σε αυτή την τεχνική και το άλλο σε κάποια άλλη. Για αυτές τις 10 μέρες μην το κάνετε αυτό. Δουλέψτε ακριβώς όπως σας έχουμε ζητήσει να δουλέψετε για τη δική σας ασφάλεια. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, τις συνεχείς προειδοποιήσεις, έχουμε δει περιπτώσεις ατόμων που από άγνοια δεν μας ακούνε και βρίσκονται παγιδευμένοι σε καταστάσεις που ακόμα και ο δάσκαλος δυσκολεύεται να τους βγάλει από τον κίνδυνο. Γι' αυτό μην το κάνετε. Αν χωρίς να το θέλετε αρχίσει κάτι, τότε δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Μπορεί στο παρελθόν να έχετε ασκηθεί να επαναλαμβάνετε κάποιες λέξεις ή να οραματίζεστε κάτι. Εξαιτίας της παλιάς σας συνήθειας αρχίζει να συμβαίνει ξανά, μαζί με την αναπνοή. Όταν το συνειδητοποιήσετε, πείτε «Όχι, όχι, δεν κάνουμε λεκτικές επαναλήψεις, ούτε οραματισμού σε αυτή την τεχνική» και βγαίνετε από αυτό. Αρχίζει ξανά και πάλι ξαναβγαίνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αν όμως σκόπιμα αρχίζετε να ανακατεύετε, τότε γίνεται μια μεγάλη αναταραχή βαθιά μέσα σας και θα σας δημιουργήσει δυσκολίες. Μην παίρνετε αυτό το ρίσκο. Επίσης, μην παίρνετε το ρίσκο να βγείτε έξω από τον καθορισμένο σας χώρο. Τα όρια του σεμιναρίου έχουν σηματοδοτηθεί πολύ καθαρά. Για τη δική σας ασφάλεια, μείνετε μέσα σε αυτή την περιορισμένη περιοχή. Φροντίστε να επωφεληθείτε της κάθε στιγμής. Οι υπόλοιπες 9 μέρες είναι τόσο σημαντικές αν δουλέψετε όπως σας έχει ζητηθεί. Τη 10η μέρα θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε πως αυτές οι 10 μέρες ήταν όντως σημαδιακές μέρες της ζωής σας. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο αν δουλέψετε. Κάντε την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου σας. Κάντε την καλύτερη δυνατή χρήση της ευκαιρίας αυτής. Κάντε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτού του χώρου. Και κάντε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της υπέροχης τεχνικής, του υπέροχου ντάμα, του τόσο επιστημονικού, τόσο αντισεκταριστικού, τόσο λογικού ντάμα. Χρησιμοποιήστε το για το καλό σας, για το συμφέρον σας, για να βγείτε από τα δεσμά, τις αλυσίδες της άγνοιας, του πόθου και της απέκθειας, για να απολαύσετε την αληθινή γαλήνη, την αληθινή αρμονία, την αληθινή ευτυχία. Μακάρι όλοι σας να απολαύσετε την αληθινή γαλήνη, την αληθινή αρμονία, την αληθινή ευτυχία. Λίγα λόγια για να εξηγήσω κάτι για τους νέους μαθητές. Μόλις τώρα παρατηρήσατε και θα το παρατηρήσετε ξανά και ξανά, πως αφού έψαλα τρεις λέξεις «Μπαβάτου, Σάμπα, Μάγκαλαμ», οι παλιοί μαθητές απάντησαν «Σάντου, Σάντου, Σάντου». Μην νομίζετε πως αυτό είναι κάποιο τελετουργικό. Καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Σύμφωνα με την τεχνική της Βιπάσανα, Όταν κάποιος αρχίζει να την εφαρμόζει, κάνει μια καλή πράξη που είναι ευεργετική τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τους άλλους, στο σωματικό επίπεδο, στο λεκτικό επίπεδο και στο νοητικό επίπεδο. Όταν ολοκληρώσει αυτή την αξιέπαινη πράξη, αναπτύσσει συναισθήματα αγάπης, συμπόνιας και καλοσύνης και για τους άλλους και λέει «Μακάρι αυτή η καλή μου πράξη να φέρει καλό και στους άλλους». Λέμε λοιπόν «Μπαβάτου Σάμπα Μάγκαλαμ». «Μακάρι να είναι όλοι ευτυχισμένοι». «Μακάρι να είναι όλοι ευτυχισμένοι». «Μακάρι να είναι όλοι ευτυχισμένοι». Τότε αυτοί που τον ακούνε νιώθουν και αυτοί και αναπτύσσουν την ίδια ιδιότητα αγάπης, συμπόνιας και καλοσύνης για τους άλλους και απαντάνε «Σάντου, σάντου, σάντου». «Καλά τα είπες, καλά έπραξες». Συμμεριζόμαστε τις καλές σου ευχές και ευχόμαστε κι εμείς να είναι όλα τα πλάσματα ευτυχισμένα. Αν νιώσετε πως αναπτύξατε αυτό το θετικό συνέστημα αγάπης και συμπόνιας για τους άλλους, τότε μπορείτε κι εσείς να πείτε «Σάντου, σάντου, σάντου». Αλλιώς μην το κάνετε τελετουργικά. Τώρα κάντε ένα διάλειμμα για 5 λεπτά και αρχίστε ξανά. Διάλειμμα 5 λεπτών.